This program has come to you from the Voice of America.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 បង្អាក់សេវាសុខាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកវិភាគនិយាយថាការរឹតបន្តឹងព័ត៌មាន Digital នៅក្នុងប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2003លោក Trump និងលោក Biden នឹងជជែកដេញដោលគ្នានៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងតំបន់ភ្នំហៃមពាការជួបពេទ្យតាមអ៊ីនធឺណិតនាំឲ្យមានការថែទាំសុខភាពទំនើបតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការបង្អាក់ដល់ការព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងរួមមានជំងឺមហារីកការមានផ្ទុកវីរុស HIV ជំងឺគ្រុនចាញ់របេងនិងការចាក់ថ្នាំការពារជំងឺផ្សេងផ្សេងនេះបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Steve Barakona រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO រកឃើញថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់សេវាសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសសឹងតែទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេអង្គការ WHO បាននិយាយថាការនេះនឹងទំនងជាដាក់បន្ទុកលើវិស័យសុខភាពសាធារណៈបន្ថែមលើការខាត់បងដោយសារជំងឺបណ្ដាលមកពីវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងចំណោមប្រទេស105ដែលបានឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះប្រទេសចំនួន 90% រាយការណ៍ថាយ៉ាងតិចណាស់មានការបង្អាក់សេវាសុខាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់មួយក្នុងបណ្ដាសេវាចាំបាច់ចំនួន25ប្រទេសជាងពាក់កណ្ដាលបានរាយការណ៍ថាមានការបង្អាក់ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺមហារីកកម្មវិធីទប់ទល់នឹងជំងឺគ្រុនចាញ់មានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសជិតពាក់កណ្ដាលមានផលប៉ះពាល់លើការព្យាបាលជំងឺរបេងជាង 2/5 ហើយការព្យាបាល HIV មានផលប៉ះពាល់ចំនួន 1/3 ពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសដែលបានរៀបការអំពីការបង្អាក់សេវាចាំបាច់យ៉ាងតិចណាស់ 75% មានចំនួនពាក់កណ្ដាលដែលជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់តែ 4% ប៉ុណ្ណោះដែលបានរៀបការអំពីការបង្អាក់សេវាច្រើនដល់កម្រិតនេះសេវាមានការបង្អាក់ភាគច្រើនគឺកម្មវិធីចាក់ថ្នាំជាអាឡែជីដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចំនួន 70% ដែលឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះបន្ទាប់មកមានផលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺមិនឆ្លងដូចជាជំងឺបេះដូងឬជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំនួន 69% កម្មវិធីពន្យាកំណត់និងការចែកចាយថ្នាំពន្យាកំណត់មានផលប៉ះពាល់ 68% ហើយការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តមានការប៉ះពាល់ 61% សេវាគ្រាមានអាសន្នមានការបង្អាក់ចិត្ត 1/4 នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិដោយមានរួមបញ្ចូលផ្នែកព្យាបាលគ្រាមានអាសន្នក្នុង 22% នៃប្រទេសទាំងនេះការចាក់ចូលឈាមនៅក្នុងប្រទេស 23% នឹងការវះកាត់គ្រាមានអាសន្ននៅក្នុង 19% នៃក្រុមប្រទេសមានការដេកាការស្ទង់មតិនេះចែងថាភាគច្រើននៃការបង្អាក់សេវាទាំងនេះមានជាផ្នែកគឺមានផលប៉ះពាល់លើពីរវាង5 ទៅ 50% នៃសេវាទាំងអស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការ WHO បាននិយាយថាការស្ទង់មតិនេះលាតត្រដាងឲ្យដឹងថាសូម្បីតែប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមាំទាំក៏អាចមានអ្នកជំងឺច្រើនលើសលប់និងធ្វើការងារមិនបានពេញលេញដោយសារការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែររបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកប៉ែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាមេរិកនិងតំបន់ការីបៀនមិនបានត្រូវរួមបញ្ចូលក្នុងការធ្វើវិភាគនេះទេដោយសារការឆ្លងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 និងលទ្ធភាពមានកម្រិតនៅពេលធ្វើការស្ទង់មតិនេះទិន្នន័យថ្មីជាការស្ទង់ប៉ាន់មើលលម្អិតបំផុតនៃផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លើសេវាសុខាភិបាលកាលពីពេលមុននេះអង្គការ WHO បានប្រមាណអំពីការចុះថយនៃការចាក់ថ្នាំការបង្អាក់សេវាព្យាបាលជំងឺមិនឆ្លងនិងផលប៉ះពាល់លើការទទួលឱសថទប់ទល់មេរោគ HIV មានរបាយការណ៍អំពីការបង្អាក់កម្មវិធីភាគច្រើនទាក់ទងនឹង HIV ជំងឺរបេងនិងគ្រុនចាញ់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលទទួលបានការទ្រទ្រង់ដោយមូលនិធិសកល The Global Fund ដែលជាភាពដៃគូមួយរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានស្ទង់ប្រមាណថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺទាំងនេះក្នុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខអាចកើនឡើង 10%20% និង 36% តាមលំដាប់ការរកឃើញទាំងនេះផ្អែកលើសំណួរដែលពួកមន្ត្រីអង្គការ WHO បានផ្ញើទៅប្រទេស159ហើយមានប្រទេស105ក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះបានឆ្លើយតបការឆ្លើយតបភាគច្រើនបានត្រូវទទួលក្នុងខែឧសភានិងមិថុនាហើយមានមួយចំនួនតូចបានត្រូវទទួលក្នុងខែកក្កដារបាយការណ៍នេះចែងថាពួកប្រទេសទាំងនេះចាប់ផ្ដើមសម្របសម្រួលនឹងស្ថានភាពនេះហើយប្រទេសភាគច្រើនបានចាត់ចែងឲ្យមានទម្រង់ការជំរុញដើម្បីឲ្យដឹងករណីអាទិភាពមានការបង្កើនការព្យាបាលដោយពិគ្រោះជាមួយពួកពេទ្យតាមអនឡាញនិងកន្លែងមានលទ្ធភាពប្រទេសប្រមាណពាក់កណ្ដាលបានរកឃើញវិធីថ្មីថ្មីដើម្បីចែកចាយអោសថផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍នេះបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រមូលឯកសារនិងរៀនអំពីអ្វីដែលបានការនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗជាការតម្រូវឲ្យមានជាបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការថ្មីមួយកាលពីចុងខែកក្កដាដើម្បីបង្ក្រាបករណីរបស់អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឯករាជ្យនៅលើបណ្ដាញសង្គមចំណាត់ការនោះគឺជាការបោះជំហានចុងក្រោយបង្អស់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីឃ្លាំមើលការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោកប៊ីហ៊ូរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចិនបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគណនីរបស់អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឯករាជ្យនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅទូទាំងប្រទេសធ្វើឡើងដើម្បីព្យាយាមជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍសារព័ត៌មានផ្សាយដោយខ្លួនឯងប្រកបដោយសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរយុទ្ធនាការនេះកំពុងយកគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មនិងគណនីបណ្ដាញសង្គមដែលសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានខុសច្បាប់និងបង្ហោះអត្ថបទសារព័ត៌មានបន្តចេញពីប្រភពមិនគួរឲ្យទុកចិត្តធ្វើជាគោលដៅសម្រាប់ការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួននេះបយងតាមរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចិនចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមអាជ្ញាធរបានលុបចោលគណនី WeChat ជាច្រើននិងអត្ថបទឯករាជ្យនៅលើអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗទៀតដែលជជែកអំពីខ្លឹមសារព័ត៌មានស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសនិងបញ្ហាសង្គមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាការបង្ក្រាបចុងក្រោយបង្អស់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើការបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតដែលជាការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងពិភពលោក សកម្មជននិងអ្នកកសែតចិនឲ្យដឹងថាឫសគល់នៃការរដ្ឋបិទបច្ចុប្បន្ននេះអាចមានប្រភពតាំងពីឆ្នាំ2003មកលោក Cheng Yi-shuang ដែលជាស្ថាបនិកនិងអតីតនិពន្ធនាយកនៃកសែត Southern Metropolis Daily បានឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2003គឺជាឆ្នាំដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសចិនដោយសារតែវាជាការចាប់ផ្ដើមនៃការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសចិនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅអ្វីដែលពលរដ្ឋចិនអាចមើលនិងអានបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកជេងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល4ខែកាលពីឆ្នាំ2003ដោយសារតែការរីកាយ៉ាងច្រើនរបស់លោកអំពីការស្លាប់របស់លោកស៊ុនស៊ីជាងដែលជាពលករអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងម្នាក់មកពីខេត្តហ៊ូបេពលករម្នាក់នេះត្រូវបានគេវាយដំរហូតដល់ស្លាប់ក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តគួងរុងបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារតែមិនមានប័ណ្ណស្នាក់នៅដែលមានសុពលភាពនៅពេលលោកជេងត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងពិភពអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកជេងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាមុនពេលខ្ញុំត្រូវបានគេឃុំខ្លួនកាលពីខែមេសាក្នុងឆ្នាំ2003ខ្ញុំអាចចូលមើលគេហទំព័របរទេសទាំងអស់បានខ្ញុំចាំថាខ្ញុំបានបង្ហោះអត្ថបទទៅលើអ៊ីនធឺណិតនឹងបានប្រមូលការគាំទ្រឲ្យលោកស៊ុនស៊ីជាងប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងខែសីហាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបិទលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាតើនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចវាមានន័យថាក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំប្រទេសចិនបានបង្កើតរបាំងជញ្ជាំងមួយដើម្បីបិទបាំងព័ត៌មានពីបរទេសទាំងអស់នេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយលោកបានបន្ថែមថាហេតុការណ៍ជំវិញករណីស្លាប់របស់លោកស៊ុនស៊ីជាងធ្វើឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីសចិនទទួលស្គាល់ពីឥទ្ធិពលរបស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយល់ថាត្រូវតែគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅត្រឹមឆ្នាំ2004លោកហ៊ូជីនតៅដែលជាប្រធានាធិបតីចិននៅពេលនោះបាននិយាយដោយចំហថាប្រទេសចិនគួររៀនសូត្រពីប្រទេសគុយបានិងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីរបៀបផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនយោបាយរបស់សាធារណជននៅក្នុងសេចក្តីបង្គាប់មួយទៅកាន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីហ៊ូបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងជួបភាពលំបាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្តីបើនិយាយពីនយោបាយវិញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើរនៅលើផ្លូវត្រូវរហូតលោកទៀងបាវដែលជាសកម្មជននិងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនដ៏ល្បីមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការរឹតបន្តឹងថ្មីៗនេះនោះទេលោកទៀងបាវបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាគោលបំណងសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនគឺការគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញមតិនិងព័ត៌មានប្រសិនបើសារព័ត៌មានចេញផ្សាយដោយខ្លួនឯងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងក្រៅពីអ្វីដែលសារព័ត៌មានផ្លូវការចេញផ្សាយនោះវានឹងបំផ្លាញមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់គណបក្សកុម្មុយនីសចិនលោកទៀងបានបន្ថែមទៀតថាឆ្នាំ2003ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឆ្នាំនៃចលនាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានរួមចំណែកដ៏ធំមួយក្នុងចលនានោះអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងលើការបញ្ចេញមតិបានកើនឡើងចាប់តាំងពីពេលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងឡើងកាន់តំណែងលោកឈៀងស៊ីឈួងដែលជាអ្នកកសែតជើងចាស់មួយរូបនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយតែងតែកើតមាននៅទីនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះវាកាន់តែតឹងតែងកាន់តែមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងកាន់តែទូលំទូលាយលោកបានបន្ថែមថាលោកមានទុតិធិនិយមចំពោះអនាគតសម្រាប់អ្នកអត្ថាធិប្បាយអ្នកនិពន្ធនិងបញ្ញវន្តឯករាជ្យដែលបោះពុំផ្សាយដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកកសែតរូបនេះបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេមិនមានអនាគតនោះទេលោកលីវលីពេងដែលជាអតីតអ្នកខ្ទប់ព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យរៀងខ្ទប់ព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំបាននិយាយថាឥឡូវនេះគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់មានសិទ្ធិធ្វើការរៀងខ្ទប់ព័ត៌មានហើយស្ទើរតែគ្រប់ពេលទាំងអស់ការបង្ហោះអ្វីមួយនៅលើអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការឃ្លាំមើលការបង្ហោះសំខាន់ៗត្រូវឆ្លងកាត់ការរៀងផ្ទុកពីលើកហើយការផ្អាកលើដំណើរការគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះมันអាចទៅរួចនោះទេសូម្បីតែបន្តិចក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នានៅចុងខែកញ្ញានេះអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះនឹងជាអ្នកសួរសំណួរឲ្យបេក្ខជននីមួយៗឆ្លើយអ្នកជំនាញខ្លះស្នើឲ្យអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
ទទួលយកសំណួររបស់ក្រុមអ្នកជំនាញខាងនយោបាយផងដែរលោក Steve Reddish នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីនជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីមហាសន្និបាតតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គណៈបកទាំងពីរបានចាប់សពគ្រប់ហើយកាលបរិច្ឆេទដ៏សំខាន់បន្ទាប់នៅលើប្រកដីទិនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគឺថ្ងៃអង្គារទី29ខែកញ្ញាដែលជាថ្ងៃជជែកដេញដោលគ្នាជាលើកទី1របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកជូបៃដិនគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសន្និបាតគណៈបកដើម្បីចាប់ផ្តើមការជជែកដេញដោលនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតគឺរដ្ឋ Wisconsin, Pennsylvania និងរដ្ឋ North Carolina លោកស្រី Jennifer Messica សាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងគមនាគមន៍នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាយើងអាចរំពឹងថានឹងឃើញការទៅចែកដេញដោលក្តុងក្តាងរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរបេក្ខជនទាំងពីរនេះជាអ្នកប្រយុទ្ធលោកស្រីម៉ាសេកានិយាយទៀតថាការចង្អុលបង្ហាញពីរបៀបចែកដេញដោលរបស់លោកត្រាំអាចត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរបៀបលោកពរនីក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ថាជាការវាយប្រហារតបតវិញលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកត្រាំជាធម្មតាប្រើការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់លើបុគ្គលជាជាងជជែកឲ្យហេតុផលរបស់ពួកគេហើយលោកមិនខ្មាស់អៀនដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារបែបនេះទេហើយនឹងសម្លុតពួកគេក្នុងអំឡុងនៃការជជែកដេញដោលលោកបានធ្លាប់ធ្វើដូច្នេះនៅឆ្នាំ2016លោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រវត្តិការជជែកដេញដោលរបស់លោក Biden បង្ហាញថាលោកនឹងទប់ទល់បានលោកស្រី Masika បានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាយើងបានឃើញក្នុងឆ្នាំ2012ដែលការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកមានលក្ខណៈស្រដៀងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំពេលនោះលោក Biden បានចំអកគូប្រជែងរបស់លោកបន្តិចលោក Biden បានសើចចំអកឲ្យលោក Paul Ryan ចំតែម្ដងខ្ញុំមិនគិតថាលោក Biden នឹងមិនធ្វើខ្លាំងដោយប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងការចំអកគូប្រឆាំងឬគំរាមកំហែងពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកដឹងហើយថាលោក Biden ប្រកាសជាមានលទ្ធភាពទប់ទល់ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនរបស់លោករងការបំភ័យទេចាប់តាំងពីមានការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ1960មកហើយចាប់តាំងពីការបន្តជជែកដេញដោលឡើងវិញនៅឆ្នាំ1976មកវិធីជជែកដេញដោលជាទូទៅមានលក្ខណៈដូចគ្នាគឺបេក្ខជនឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីលោក John Cook នាយកនៃការជជែកដេញដោលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt និយាយថាការជជែកដេញដោលគ្នានេះជាសន្និសីទកាសែត Room ដែលបេក្ខជនទាំងពីរចែករំលែកសម្លេងគ្នាហើយពួកគេស្ថិតនៅសាររបស់ពួកគេផ្ទាល់លោក Cook បានស្នើវិធីជជែកដេញដោលផ្សេងរួមមានការទទួលសំណួរមកពីអ្នកជំនាញជំនួសអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីហើយនឹងមើលពួកបេក្ខជនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះលោក Cook បានពន្យល់ថាការជជែកដេញដោលនឹងចាប់ផ្ដើមដោយថានេះជាបញ្ហាឬស្ថានភាពនេះឧទាហរណ៍លោកមានពេលថា30នាទីចុះដើម្បីជួបជាមួយអ្នកផ្ដល់យោបល់នឹងទីប្រឹក្សារបស់លោកហើយបន្ទាប់មកយើងចង់ឲ្យលោកត្រឡប់មកវិញជាមួយគោលជំហរមួយរួចហើយពន្យល់អំពីគោលជំហរនោះបេក្ខជនផ្សេងទៀតនឹងពន្យល់អំពីគោលជំហររបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានការជជែកដេញដោលមួយអំពីថាតើអ្នកបានសម្រេចការសម្រេចនោះដោយវិធីណានិងអំពីគុណភាពនៃការសម្រេចទាំងនោះពីព្រោះអ្វីដែលយើងប្រកាសជាចង់បានពីប្រធានាធិបតីគឺជាមនុស្សដែលអាចជួបជាមួយអ្នកផ្ដល់យោបល់ឬទីប្រឹក្សារបស់ពួកគាត់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចហើយបន្ទាប់មកការពីការសម្រេចនោះនៅពេលមានវិបត្តិឬនៅពេលដែលមានបញ្ហាណាមួយលោកស្រីមេសិកានិយាយទៀតថាអ្នកបោះឆ្នោតបានឃើញភាពខុសគ្នារវាងបេក្ខជនទាំងពីរដូច្នេះការលើពួកគេនិយាយការលើសំឡេងដែលពួកគេប្រើពិតជាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែរនោះគឺការស្ដាប់អំពីគោលនយោបាយរបស់ពួកគេការនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកផ្ទាល់អំពីវិធីបំពេញការងារហើយវាក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការឆ្លើយតបដើម្បីឲ្យពួកគេអាចការពារខ្លួនគេបានដែរ នៅឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល84លាននាក់បានមើលការជជែកដេញដោលលើកទី1រវាងលោកដូណាល់ត្រាំដែលពេលនោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020អាចនាំឲ្យមានទស្សនវិជ្ជាច្រើនជាងពេលកន្លងមកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែថាតើវាមានឥទ្ធិពលលើពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែរឬទេលោកខុកបាននិយាយទៀតថាការស្រាវជ្រាវជាច្រើនស្ដីពីការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញថាការជជែកដេញដោលនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតយល់អំពីផ្នត់គំនិតរបស់បេក្ខជនដែលគេគ្រប់គ្រងជាស្រេចទៅហើយនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេឃើញថាតើនរណាខ្លះគ្រប់គ្រងជំហរដោយពួកគេដែរមិនមានផុសតាំងជាច្រើនដែលបង្ហាញថាការជជែកដេញដោលទាំងនេះផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេតាមអង្គការស្រាវជ្រាវ Pew Research បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 10% នៅឆ្នាំ2016បាននិយាយថាពួកគេសម្រេចចិត្តការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលឬបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលលោកស្រី Masaka បាននិយាយទៀតថាវាជាការខ្មាស់អៀនដែលការប្រេះឆាខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសអាមេរិកបានធ្លាក់ដល់ស្ថានភាពអាក្រក់បែបនេះលោកស្រីនិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យការជជែកដេញដោលទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពពួកអ្នកស្ដាប់មានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីស្ដាប់ដោយមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ការថែទាំសុខភាពនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសឥណ្ឌាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងទីក្រុងធំធំមានក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ចំណែកឯនៅក្នុងតំបន់ជនបទភាគច្រើនខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខភាពរដ្ឋ Himachal Pradesh បានកាត់បន្ថយគម្លាតនេះដោយមានជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីជួបគ្រូពេទ្យតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលចំនួន2អ្នកស្រី Anjana Parisha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi អំពីថាតើអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់មួយក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលទាំងនោះគឺភូមិ Bamout បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍បែបណាពីកម្មវិធីនេះលោកឈឹមសុមេតជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងភូមិបាមួក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃតំបន់ភ្នំហេមពីនក្នុងរដ្ឋ Himachal Pradesh គ្មានវិជ្ជបណ្ឌិតខាងកែតម្រង់ឆ្អឹងនិងសន្លាក់បានពិនិត្យមើលឆ្អឹងដែលដុះមិនល្អរបស់លោក AJ Singh ដែលឈឺខ្នងជាប្រចាំនោះទេដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រមួយក្នុងមូលដ្ឋានបានចាត់ចែងការពិគ្រោះតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយអ្នកជំនាញម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងឆេនណៃក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដែលបានចេញវិក្កយបត្រជាតាមអ៊ីនធឺណិតឲ្យលោកទិញឱសថដែលពួកពេទ្យក្នុងមូលដ្ឋានជាអ្នកជួយពិនិត្យដោយលោក AG Singh ដែរអ្នកស្រុកចានអ្នកបានជួបតាក់ទងជាមួយពួកវិក្កយបត្រមានគុណវុឌ្ឍិនៅចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីភូមិពួកគេតាមរយៈកម្មវិធីជួបពេទ្យតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនការក្រហាយក្នុងបំពង់ករបស់លោក Sanjay Sharma ជាប្រចាំមានស្ថានភាពប្រសើរជាងមុនចាប់តាំងពីលោកបានចាប់ផ្ដើមប្រើឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជានៅក្រោយការពិគ្រោះបញ្ហាសុខភាពនេះតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយអ្នកជំនាញម្នាក់លោក Sanjay Sharma បាននិយាយជាភាសា Hindi ថា
isme ek to hame ghar ke nazdik suvidha mil gayi hai
jeung min kanlai chuop pi kruh chngue chmuoy vichak mandat pi chngai tam internet baak min kanlai ni te khnyom trou thvo damnao yang tik nah pi 10 te 15 maung te kan ti krong dambei pi kruh chmuoy vichak mandat khnyom chmneing tiang pevelia tiang prakah
tonna che damban dach sayal phiek chran knong prate india khmien kanlai thae tom sokkhapheap samrum ka doy ko ka thae tom sokkhapheap neu knong phum tiang nih ក្នុងតំបន់ភ្នំហេមពីនមានឧបសគ្គជាពិសេសគឺតំបន់ទាំងនេះមានអ្នកស្រុកតិចហើយអាកាសធាតុមិនល្អនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការតាក់ទាញពួកបុគ្គលិកពេទ្យឲ្យទៅធ្វើការនៅកន្លែងទាំងនោះទ ីក្រុងធំៗនៅជិតបំផុតនៅចម្ងាយ400គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដាច់ស្រយាលនោះលោក Rajesh Gulery ដែលជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុង Chamba និយាយថា
Most of the time of the year these are cut off from the
តំបន់នេះបានត្រូវកាត់ផ្តាច់ពីតំបន់អតីតទៀតនៃពិភពលោកដោយសារមានការធ្លាក់ទឹកកកផុសច្រើនរយៈពេលយូរនៃឆ្នាំនីមួយៗដែលរារាំងច្រកភ្ជាប់គ្នារវាងតំបន់ទាំងនេះជាមួយនៅផ្នែកអតីតទៀតនៃស្រុកនិងរដ្ឋដូច្នេះអ្នកស្រុកគ្មានជំរើសក្រៅពីត្រូវទទួលការព្យាបាលដែលមាននៅទីនេះទេពីព្រោះបើមិនធ្វើដូច្នេះទេគេត្រូវដឹកអ្នកជំងឺតាមឧធម្មភិកចៈដែលភ្នាក់ច្រើនមានការពិបាកណាស
់នៅពេលនេះពួកវេជ្ជបណ្ឌិតពេទ្យមូលដ្ឋានក្នុងភូមិពីរគឺភូមិបាមួនិងភូមិប៉ាន់ជីបានត្រូវវឹកបឺនឲ្យធ្វើតេស្តដូចជាឧបករណ៍សរីរាង្គ ultrasounds និងឧបករណ៍មើលសង្វាក់បេះដូង electrocardiograms ហើយពួកអ្នកជំនាញនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងទទួលរបាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតបច្ចេកទេសកាយវិទ្យាសាស្ត្រជួយជំនះឧបសគ្គឲ្យពួកជនក្រីក្រមានការតាក់ទងជាមួយពួកអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះលោក Rajesh Gulery ដែលជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុង Chamba និយាយថា
We have been able to cater to about 3000 consultations
យើងអាចចាត់ចែងការពិគ្រោះជំងឺប្រមាណ 3000 អ្នកផ្នែក OPD គឺអ្នកជំងឺមិនសម្រាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយការជួយអ្នកជំងឺក្នុងគ្រាអាសន្នតាមអ៊ីនធឺណិតជាង60បានត្រូវធ្វើនៅកន្លែងទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីមានការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីនេះមក
លោកអនិកុមារអ្នកស្រុកតំបន់នេះនិយាយថាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយវេជ្ជបណ្ឌិតជំងឺបេះដូងអំពីស្ថានភាពបេះដូងរបស់បងប្រុសលោកបានធ្វើតនពេលដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមភ្លាមលោកអនិកុមារដែលជាអ្នកស្រុកភូមិបាមួបានថ្លែងថា
ដុកទ័រនៃមេរប្រដរគាត់ហាក់មានប្រប្លំ
ពួកវិជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយប្រាប់យើងថាបងប្រុសខ្ញុំមានបញ្ហាបេះដូងគឺមានការស្ទះសរសៃឈាមក្នុងបេះដូងយើងបានទៅទីក្រុងស៊ីមឡាដែលនៅទីនោះពួកវិជ្ជបណ្ឌិតបានដាក់បញ្ចូលទុយោមួយក្នុងសរសៃបេះដូងវាបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពនេះបាន
កម្មវិធីជួបពេទ្យតាមអ៊ីនធឺណិតក៏បានជួយពួកស្ត្រីដែលបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងតំបន់ជនបទដែលមិនបានទៅអើពើជាញឹកញយអ្នកស្រី Rita Devi ដែលជាអ្នកស្រុកភូមិបាមួបាននិយាយថា
វេជ្ជបណ្ឌិតនៅទីនេះបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញអំពីការឈឺក្បាលជាប្រចាំរបស់ខ្ញុំវេជ្ជបណ្ឌិតបានរកឃើញថាបញ្ហានេះគឺជំងឺប្រកាំងឱសថដែលខ្ញុំទទួលបានកាលពីខែមុនបានជួយច្រើន
ការព្រួយបារម្ភអំពីផ្លូវដ៏ពិបាកទាំងនេះកាត់ផ្ដាច់ពួកអ្នកស្រុកពីការថែទាំសុខភាពបានធូរស្រាលសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិនេះក្នុងតំបន់ភ្នំហែមមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគ៣ក្មេងជីវៈក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.